Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, հոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, նախ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Նոր սահմանադրություն, ինչի համար, արդյոք Հայաստանը գնում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի պահանջները բավարարելու ճանապարհով։ Իրավական դաշտում ինչ սպառնալիքներ են տեսնում Բաքուն և Երևանը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը չհաստատեց Ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունները։ ԱՄՆ-ի նախագահը դիմել է կոնգրեսին, հորդորելով հավանություն տալ Թուրքիային F-16 կործանիչներ վաճառելու գործարքին։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Կառավարությունը հավանություն է տվել 2023 թվականի նոյեմբերի 20-ին ստորագրված Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության կարգավիճակի մասին համաձայնագրի վավերացման նախագծին։ Եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ այն համապատասխանում է մայր օրենքին, կառավարությունը օրենսդրական նախագիծը կներկայացնի ազգային ժողովի հաստատմանը։ Բաքվի դատարանը 4 ամսով երկարաձգել է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի կալանքի ժամկետը։ Վարդանյանը 2023 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Լաչինի Միջանսկի Հակարիի կամրջի անցակետում է ձերբակալվել, փոխադրվել է Բաքու և 4 ամսով կալանավորվել։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը ցանկանում է Ռուսաստանին ապացուցել իր ինքնապաշտպանության պատրաստակամությունը, սակայն չի ձգտում Ռուսաստանի դաշնության հետ հրահրել զինված հակամարտություն։ Այդ մասին ասել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի միջազգային անվտանգության հարցերով օգնական Սելեստա Ոլանդերը։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնել է, որ մասնագետները հայտնաբերել են Բելգորոդի մարզում խոցված ռուսական Իլ-76 ռազմատրանսպորտային ինքնատիրի 2 սև արկղերը, դրանք տեխնիկապես լավ վիճակում են և փոխանցվել են մասնագետներին։ Ռուսները նաև պնդում են, թե օդանավի վայրընկնելու շրջանում հայտնաբերել են հրթիռի բեկորներ։ Զինվորականները նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ընդհանուր տեղեկություններ են տրամադրել Իլ-76-ի կործանման հետ կապված, և Կրեմլը սպասում է հետաքննության արդյունքներին, այդ մասին լրագրողներին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հունգարիայի խորհրդարանը ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի միանալու համաձայնագրի վավերացման նպատակով արտահերթ նիստ չի գումարի, այդ մասին ասել է Հունգարիայի խորհրդարանի խոսնակ Լասլո Գյովերը։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չենանը խոստովանել է, որ մարզերի տնտեսությունը և բնակիչների սոցիալական կացությունը խիստ խնդրահարույց են։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Նախ անդրադառնանք հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, այսպես ասեմ, թղթաբանական տեսանկյունից։ Բաքուն ցանկանում է, որ Հայաստանի իրավական դաշտում մայր օրենքում ակնարկներ, հղումներ չլինեն, որոնք կարող են սպառնալ Ադրբեջանին։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մեր թղթակցի հետ զրույցում ասել է, որ Ադրբեջանը այդտեղ խնդիրներ է տեսնում, Հայաստանն էլ նրանց մոտ է խնդրահարույց ձևակերպումներ տեսնում։ Դեռ պարզ չէ, թե կողմերը ինչպես են պատրաստվում լուծել այդ հարցերը, միմյանց ընդառաջ են գնալու, հանելու են մյուս կողմին վիճահարույց թվացող ձևակերպումները, թե հնարավոր է թողնել ինչպես կա և խաղաղության համաձայնագրով հստակ պարտավորություններ ստանձնեն և նորմալացնեն հարաբերությունները։ Այսօրվա դրությամբ հարցերն ավելի շատ են, քան պատասխանները։ Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Երևանն ու Բաքուն խաղաղության բանակցություններում միմյանցից ինչ լրացուցիչ երաշխիքներ են ակնկալում, որպեսի հետագայում իրարից տարածքային պահանջներ չունենան։ Նիկոլ Փաշինյանն անցած շաբաթ կուսակիցների հետ հանդիպմանն ասել էր, թե բանակցային գործընթացը վերջին շրջանում հենց այս օրակարգի շուրջ է։ Փակագծեր վարչապետ Նայդորը չէր բացել, բայց նրա այդ ու նոր սահմանադրություն ունենալու մասին հայտարարությունը քաղաքագետներն ու փորձագետները կապեցին միմյանց հետ եզրակացնելով։ Հենց մայր օրենքի փոփոխությունն է Բաքվի ակնկալ այդ լրացուցիչ երաշխիքը։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորը մի կողմից պնդում է, թե դա հերյուրանք է, մյուս կողմից չի հստակեցնում, այդ ինչ նոր երաշխիքներ պետք է կողմերը միմյանց տան։
Մենք իհարկե երկուստեք պետք է միմյանց անվտանգային երաշխիքներ տանք, հետևաբար մենք պետք է ինչ-որ քայլեր անենք, և այդ քայլերը պետք է բխեն Հայաստանի Հանրապետության մեր կողմից արվող քայլերը պետք է բխեն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահի տրամաբանության ներքո։
Գործող սահմանադրության նախաբանում հղում է արվում 1990 թվականին ընդունված անկախության հռչակագրին, որտեղ հիշատակում կա ինչպես Հայաստանի եւ Արցախի վերամիավորման, այնպես էլ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման օրակարգի մասին։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը 3 ազատության հետ զրույցում հաստատեց. Սա Ադրբեջանի համար խնդիր է։
Բարձրաձայնել են իրենք այդ մասին ասել, այո, իրենք համարել են, որ դա խնդիր է։ Եվ ես նշեցի, որ իրավական բաներ են, խնդիրներ են ներկայացվում, այսինքն հարցեր են ներկայացրել, որոնք կողմերը համարել են խնդիրներ, մենք էլ համապատասխանաբար նույն կերպ խնդրահարույց ենք համարել իրենց մոտ ձևակերպումները։
Չնայած սրան, Միրզոյանը վստահեցնում էր, թե մինչ այս պահը Երևանի եւ Բաքվի միջև փոխանակված խաղաղության պայմանագրի նախագծում որևէ դրույթ սահմանադրական փոփոխությունների մասին չկա։
Ընդհանուր խաղաղության գործընթացի համար երկու կողմերն էլ մյուսների մոտ դաշտում նկատել են իրավական խնդիրներ եւ տեղեկացրել են այդ մասին, երկուսն էլ համապատասխանաբար տվել են պարզաբանումներ, այդպիսի քննարկումներ դեռ վստահաբար կլինեն։
Շարունակենք թեման. Հայաստանում նոր սահմանադրություն ընդունելու նախաձեռնություն է սկսվել եւ ընդդիմությունը պնդում է, որ դա արվում է Բաքվի պահանջները բավարարելու համար։ Հնարավոր է գործող սահմանադրության նախաբանը չլինի Արցախի վերամիավորման հայոց ցեղասպանության միջազգայինորեն ճանաչմանը սատարելու դրույթները չլինեն կամ փոխվեն։ Ամեն ինչ դեռ հուն վիճակում է։ Հստակ է միայն նոր սահմանադրություն ընդունելու տեխնիկական պահանջները, այսինքն քանի պատգամավորի հավանություն է անհրաժեշտ նախագիծը անդրակվեի դնելու համար, որքան անտրողի ձայն է անհրաժեշտ ընդունելու համար, այս ամենի մասին Ռուզաննա Ստեփանյանի նյութում։
Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի նոր սահմանադրություն։
Սահմանադրության նախաբանն ու անկախության հռչակագրին հղումը փոխելու համար պետք է նոր սահմանադրություն։ Ազատության հետ զրույցում պարզաբանում է սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը։
Հայաստանի վարչապետը արդեն իսկ հայտարարել է, որ նոր սահմանադրություն ընդունելու կարիք կա, եւ ես դա պայմանավորում եմ առաջին հերթին հենց նրանով, որ իշխանությունները ցանկանում են հրաժարվել անկախության հռչակագրից, նախաբանում ամրագրելուց, իսկ եթե գնում են այդ ճանապարհով, ապա իրենք պետք է նոր սահմանադրություն ընդունեն։
Հայաստանի գործող սահմանադրության նախաբանում հղում է արվում անկախության հռչակագրին, որտեղ խոսվում է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման, ինչպես նաեւ 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին Հայաստանի կողմից սատար կանգնելու մասին։ Ընդդիմադիր գործիչներն ու վերլուծաբանները պնդում են, Փաշինյանը ցանկանում է փոխել երկրի մայրօրենքը Բաքվի եւ Անկարայի պարտադրանքով, որպիսի սահմանադրության մեջ որևէ հղում չլինի ոչ Արցախի հարցին եւ ոչ էլ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին։ Իշխանությունից հակադարձում են, Հայաստանի ժողովուրդը ինքն է որոշում, թե ինչ սահմանադրությամբ է ապրելու Հայաստանում։ Եվ այսպես, ինչ ընթացակարգ է նախատեսվում նոր սահմանադրության ընդունման դեպքում։ Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանն ասում է, նոր սահմանադրություն ընդունելու համար գործող սահմանադրությունը որոշակի կանոններ է սահմանել։ Ըստ այդմ ազգային ժողովը պետք է հավանություն տա նոր սահմանադրության նախագծին падգամավորների ընդհանուր թվի ձայների 2/3 հավանությամբ, որից հետո նախագիծը պետք է դրվի հանրաքվեի։ Նոր սահմանադրության նախագիծը սահմանադրական դատարան ուղարկելու եւ նրա հավանությունը ստանալու անհրաժեշտություն ըստ սահմանադրագետի չկա։ Իսկ հանրաքվեի դրված ակտը ընդունվում է, եթե կողմեն քվեարկում ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների առնվազն 1/4-ը։
Եթե դիցուք 2 միլիոն են, 2 միլիոնից ավել են, բայց պարզության համար եմ ասում, ապա 500,000 պլյուս 1-ը պետք է կողմ լինի։ Եթե դա չեղա, ուրեմն հանրաքվեի դրված ակտը համարվում է չընդունված։
Գործող սահմանադրության 207 հոդվածի համաձայն հանրաքվեի դրված ակտը ընդունվում է, եթե դրան կողմ է քվեարկել հանրաքվեի մասնակիցների կեսից ավելին, բայց ոչ պակաս, քան հանրաքվեներին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 1/4-ը։
Իշխող ուժի ներկայացուցիչները հերքում են անդիմության պնդումները կասկածները, թե սահմանադրությունը փոխվում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջով։ Քաղաքացիական պայմանագրից падգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Խորհրդանական ընդդիմությունը համոզված է, որ փոխում եք սահմանադրությունը, նոր սահմանադրություն եք գրում կատարելու Ադրբեջանի պահանջը։
Խորհրդանական ընդդիմության արտահայտությունները առհասարակ կարծում շատ մեկնաբանելու կարիք որպես այդպիսին չկա, որովհետև ցանկացած մի բանի հետևում նրանք տեսնում են Թուրքիային կամ Ադրբեջանի, այնտեղ որտեղ նույնիսկ չի կարելի դա տեսնել, բայց այնուամենայնիվ մեր ցանկությունը սահմանադրությունը փոխելու կայանում է նախ եւ առաջ մի քանի հանգամանքներում, որպես օրինակ, ուղղակի մեր սահմանադրությունը արդյոք հիմա ունի բավականին լեգիտիմություն ըստ ձեզ, կամ ըստ մեր քաղաքացիների, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեները բավականին լեգիտիմ են եղել, ու կամ արդյոք վստահելի են եղել, կերծված չեն եղել արդյոք դրանց արդյունքները, արդյոք դա նորմալ է ունենալ սահմանադրություն, որի լեգիտիմությունը կասկածները հարուցել ու շարունակում հարուցել։ Եվ երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կամքի մասին, թե ինչպիսի երկրում է ինքը ուզում ապրի ու ինչպես է ուզում ապրի այդ երկրում։ Դա է սահմանադրության երկությունը։
Ինչ դուք ասացիք, նորություն չէ, նորությունն այստեղ այն է, որ վարչապետը ինքը սա նոր սահմանադրությունը կապում է միջազգային իրավական հարցերի հետ, եւ բառացիորեն երեկել արտգործնախարարը չհերքեց, որ անկախության հռչակագրի հղման մասով, այո, Բաքվից հնչել է դժգոհություն։
Այո, հնչել է Բաքվից դժգոհություն, բայց դա չի նշանակում, որ Բաքվից հնչած դժգոհությունը միայն կարող է հիմք հանդիսանալ։ Բաքվից հնչած դժգոհություն կարող է հաշվի առնվել եւ պիտի հաշվի առնվի, ինչպես եթե Հայաստանից հնչածը պիտի հաշվի առնվի Բաքվում, բայց այստեղ խոսքը նրա մասին է, որ մենք ինքներս պետք է որոշենք, թե մենք ինչ երկրում ենք ուզում ապրենք, ինչպիսի երկրում ենք ուզում ապրենք ու ինչպես ենք ուզում ապրենք։
Եթե ասվում է փոխադարձ, մենք դա չենք տեսնում Բաքվում այդպիսի օրակարգի քննարկում։
Դա հարցի երկրորդ կողմն է, անկեղծ ասած, բայց նորից սա հիմա մեզ տանում է մի դաշտ, որտեղ որ ընդդիմության ասածը ճիշտ է եւ սահմանադրության փոփոխությունը Բաքվի թելադրանքն է, ինչ իրականությանը չի համապատասխանում, մեր ասածը այն է, որ մենք ինքներս պետք է որոշենք, թե մենք ինչ երկրում ենք ուզում ապրել։ Ու դա վերաբերվում է նաեւ անկախության հռչակագրի մասին, էլ մենք պետք է խոսակցություն ունենանք ժողովրդի հետ։ Մենք որպես ժողովուրդ պետք է այդ խոսակցություն ունենանք ինքներս մեր հետ։
Եվ ոչ հակառակը ասել ժողովուրդ ջան, հանգիստ եղեք, նման բան չկա, հրճակագրի հղումը չի համվելու այդ փաստաթղթից։
Եկեք խոսանք անկախության հրճակագրի մասին։ Ինչքանով անկախության հրճակագիրը կապ ունի հենց բուն Հայաստանի Հանրապետության հետ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ։ Ինչքանով է անկախության հրճակագրի առնվազն պրեամբուլան արտացոլում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ղծերը, փափագները, ցանկությունները ու կամ կամքը, ու կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրենց երկրում ինչպես ապրելու ձգտումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը արգելել է Հայաստան մտնել օտար երկրի մի շարք քաղաքացիների, նրանց թվում են ռուսական քարոշչա մեքենայի աշխատակիցներ, Հայաստանի իշխանություններին վարկաբեկող քաղաքական գործիչներ, ինչպես նաև դաշնակցության անդամներ։ Մոտավորապես 2 տարի առաջ ՀՅԴ անդամ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փապազյանին չէին թողնել Հայաստան մտնել։ Նա դիմել էր դատարան և փաստաբանների ասելով շահել է դատը։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Դաշնակցական Մուրադ Փապազյանին ու Մասիս Աբրահամյանին արդյոք կթույլատրվի գալ Հայաստան, թե ոչ, պարզ կլինի ազգային անվտանգության ծառայության որոշումից։ Կառույցից առայժմ չեն մեկնաբանում վարչական դատանի որոշումը, որով ԱԱՀ-ն պարտավորվել է Հայաստանի անցանկալի անձանց սանգից հեռացնել երկու դաշնակցական գործիչների անունները, ու չեն հստակեցնում, արդյոք պատրաստվում են այն վիճարկել վերաքնիչ դատարանում։ ԱԱՀ-ից այսօր հորդորեցին գրավոր հարցն ուղղել։ Մինչ այդ ՀՅԴ-ի բյուրոյի անդամ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանի ու ՀՅԴ-ի Հոլանդիայի հայդատի գրասենյակի պատասխանատու Մասիս Աբրահամյանի պաշտպանները չեն բացառում ԱԱՀ-ն վարչական դատանի որոշումը կբողոքարկի։ Ռուբեն Մելիքյան.
Ակնկալվում է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը բավարարված չլինի եւ առաջ կգնա, վերաքննիչ դատարան կդիմի եւ այլն, մենք իհարկե պատրանքներ չունենք, դա հասկանում ենք, բայց ես մի փոքր հույս ամեն դեպքում պահում եմ, որ սա խորապես ծանոթանալուց հետո իսկապես ազգային անվտանգության ծառայությունը կփորձի լուծումներ գտնել այս իրավիճակների համար։
Եվ Մուրադ Փափազյանի եւ Մասիս Աբրահամյանի մուտքը 2022-ի ամռանն էր արգելվել Հայաստան։ Դաշնակցական երկու գործչին ոչ Զվարթնոց օդանավակայանում, ոչ էլ հետո չէին պարզաբանել, ինչն էր մուտքի արգելքի պատճառը։ Ավելի ուշ կառավարությունից Մուրադ Փափազյանին մեղադրեցին 2021-ի ամռանը Փարիզում վարչապետի գլխավորած կառավարական պատվիրակության Ավտոշարասյան դեմ հարցակումը կազմակերպելու համար։ Եթե Փաբազյանի դեպքում որոշակի պարզաբանում տրվեց, ապա Մասիս Աբրահամյանի դեպքում որևէ պարզաբանում այդպես էլ չեղավ։ Ըստ դաշնակցական գործիչների փաստաբանների ԵԱԾ-ն դատարան չի ներկայացրել Մուրադ Փափազյանին ու Մասիս Աբրահամյանին անցանկալի անձանց ցանկում ներառելու հիմքերը։ Դա էլ եղել է վարչական դատարանի որոշման հիմքը։ Ռուբեն Մելիքյան։
Չի կարելի ուղղակի ասել, որ մենք մեր մոտ փաստարկ ունենք, մեր գրպանում փաստարկ կա։ Այդ փաստարկը շատ ուժեղ փաստարկ է, բայց մենք կներեք այդ փաստարկը ներկայացնել չենք կարող։ Սա է։ Դատական պաշտպանությունը այդ դեպքում զրոյանում է։ Եվ դատարանը այս պարզ միտքը շատ հանգամանալից համակարգային ձևով հղում անելով բազմաթիվ նախադեպային գաղափարների, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության դատական մարմինների, այնպես էլ եվրոպական դատարանի շատ որակյալ որոշում է կայացրել
Արծվիկ Մինասյան։
Այս նույն մեխանիզմը ազգային անվտանգության ծառայությունը կիրառեց բազմաթիվ հայազգի եւ հայրենանվեր իրենց գործունեությամբ հայտնի մեր հայրենակիցների նկատմամբ բազմաթիվ դեպքեր։
ԱԱԾ-ն արգելել է եւս 3 դաշնակցականի մուտքը Հայաստան, կրկին փաստաբաններն ասում են, որ առանց պարզաբանման դրանց գործերը եւս դատարաններում են։
Բելգորոդի մարզում ռուսական ռազմատրանսպորտային օթանալի կործանման պատճառները ուսումնասիրվում են, հետաքննություն է սկսվել, երկու սև արկղերը հայտնաբերվել են, օթանավի կործանման համար Մոսկվան մեղադրում է Կիևին։ Կիևը միջազգային հետաքննություն անցկացնելու հարց է բարձրացնում, իլ 76-ում գտնվող բոլոր 74 մարդիկ զոհվել են, նրանցից 65-ը ուկրաինացի ռազմագերիններ էին, որոնք Բելգորոդ էին տեղափոխվում փոխանակման նպատակով։ Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը քրեական հետաքննություն է սկսել Բելգորոդի մարզում ռուսական Ил-76 ինքնաթիռի կործանման փաստով։ Ռուսական իշխանությունների պնդմամբ ուկրաինացի ռազմագերիներին փոխադրող օթանավի կործանման մասին առաջին հաղորդագրություններից 12 ժամ անց 3 երեկոյան Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, թե Ուկրաինան պնդելու է, որ անցկացվի միջազգային հետաքննություն։
Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених, з почуттям рідних та з емоціями нашого суспільства.
Ակնհայտ է, որ ռուսները խաղում են ուկրաինացի գերիների կյանքի, նրանց հարազատների զգացմունքների, մեր հասարակության հույզերի հետ։ Բոլոր հստակ փաստերը պետք է հնարավորինս ուսումնասիրվեն, հաշվի առնելով, որ ինքնաթիռը կործանվել է Ռուսաստանի տարածքում, մեր վերահսկողությունից դուրս։
Падіння літака сталося на російській території поза нашим контролем.
Зеленський сакаін чи асель та ір карціков ов карогер хоцель русакан ільйота насум вецы кам інч не дарцель дрянк мам патчара. Кремлі хоснагі хосков.
Єте на накаті уні Києві режимі ганцавор горцогуцюнері міджазгаїне та кнюцюна та м'янишана канражеште.
Дмитрій Песков найсор панделе інкнатирі корцан ман хамар патасханатує Українан.
Айн вор українацінере спанелен іденц пантаркялне ին քաղաքացիներին, որոնք բառացիորեն մեկ օրից պետք է լինեին տանը, իհարկե բացարձակապես հրեշավոր արարք են։
Կրեմլում նրա խոսքով սպասում են ռուս զինվորականների կողմից անցկացված հետաքննության արդյունքներին։ Ռուսական օթանավի կործանումը նաև Միացյալ Նահանգներն է հետաքննում։ Հստակ հետևություններ անելու համար Սպիտակ տունը բավարար տեղեկություն դեռ չունի, երեք հայտարարել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։
Մենք տեսել ենք ինքնաթիռի կործանման մասին հաղորդումները, փորձում ենք տեղեկություն ստանալ, բայց ենթադրություններ անել իմ կողմից անխոհեմ կլինի։ Մենք չգիտենք, թե որքանով են հավաստի այս հաղորդումները։ Ուկրաինան մի բան է ասում, Ռուսաստանը մեկ այլ բան։ Մենք բավականաչափ տեղեկություն դեռ չունենք։
Ռուսական ռազմատրանսպորտային Ил-76 ինքնաթիռը կործանվել է 3 առավոտյան Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե օթանավում եղել են 65 ուկրաինացի ուկրաինացի ռազմագերիներ, որոնց տեղափոխում են Բելգարադ փոխանակման նպատակով, ինչպես նաև անձնակազմի 6 անդամ եւ 3 ուղեկցող անձ։ Նրանք բոլորը ըստ Ռուսաստանի իշխանությունների մահացել են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Il-76-ի կործանումն անվանել է ահաբեկչություն եւ դրա համար մեղադրել ուկրաինացի զինվորականների։ Ուկրաինայի իշխանությունները չեն ստանձնել վթարի պատասխանատվությունը, սակայն Իգնատիրի կործանման մեջ Ռուսաստանին չեն մեղադրել։ Ուկրաինական ռազմական հետախուզությունը հաստատել է, որ Մոսկվան եւ Կիևը հունվարի 24-ին նախապատրաստում էին գերիների փոխանակումը, հավելելով, որ ուկրաինական կողմը հավաստի տեղեկություններ չունի, թե ովքեր են եղել Il-76-ում։ Վլադիմիր Զելենսկին չեղարկել է իր ուղևորությունը երկրի կենտրոնական շրջաններ այսօր եւ արգելել է իր ծննդյան օրվա առիթով բոլոր հանդիպումները։ Այսօր Ուկրաինայի նախագահը դառնում է 46 տարեկան։ Մինչ այդ ճակատում իրավիճակը մնում է բարդ։ Ուկրաինական կողմն անցել է պաշտպանության եւ խրամատներ է փորում ռուսների առաջխաղացումը կանգնեցնելու համար, իսկ ռուսական զորքերն էլ անդադար գրոհում են եւ արդեն մոտեցել են Դոնեցկից 10 կիլոմետր հեռու գտնվող Ավդիևկա քաղաքին, որն ուկրաինացիները պաշտպանում են պատերազմի առաջին օրվանից։ Ռուսական բանակ Ավդիևկայը մոտեցել է քաղաքի հարավային ծայրամասում գտնվող 9-րդ շրջանին, հայտնում է ուկրաինական Deep State ռազմական ռեսուրսը։ Սա 9 հարկանի շենքերի շրջան է, որն առանցքային նշանակություն ունի քաղաքի վերահսկողության համար։ Այժմ Ավդիևկայի հարավային ծայրամասում ծանր մարտեր են ընթանում, հարձակումներ եւ հակագրոհներ երկու կողմից, ասում են փորձագետները, հավելելով, թե սա չափազանց կարևոր թաղամաս է, եւ եթե ուկրաինական կողմն այն կորցնի, շատ արագ կարող է կորցնել նաեւ ամբողջ քաղաքը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը չվավերացրեց Ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունները, առնվազն 1 տարով նրանք հեռացվել են եվրոպական կառույցից։ Այդ որոշումը ընդունելու համար դեր է խաղացել նաև Արցախի գործոնը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական պատվիրակությունն առնվազն 1 տարով վտարվեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովից, կառույցը նախորդային ձայների 76 կողմ, 10 դեմ եւ 4 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ որոշեց չվավերացնել Ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունները։ Առաջարկը ներկայացրել է գերմանացի պատգամավոր Ֆրանկ Շվաբեն, ով դեռ տարիներ առաջ էր բացահայտել ադրբեջանական խավիարային դիվանագիտության աղաղակող փաստերը։ Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոց սահմանելու իր առաջարկը ներկայացնելիս Շվաբեն պնդել է, Բաքվի գործողությունները խախտում են Եվրախորհրդի հետ համագործակցության սկզբունքները։ ԵԽԽՎ-ն իր այդ աննախադեպ որոշման հիմքում մի շարք հստակ պատճառներ է թվարկել, նախ եւ առաջ վկայակոչելով անցած տարի հունիսին ընդունած Լաչինի միջանցքի արգելափակման հարցով բանաձևը, արձանագրել է Ալիևի վարչակազմն անտեսել է ճանապարհի շուրջ 10 ամիս ձգված արգելափակման հումանիտար եւ մարդու իրավունքների լրջագույն հետևանքները։ ԵԽԽՎ-ն նաեւ փաստել է, որ ադրբեջանի իշխանությունները վեհաժողովի զեկուցողին այդպես էլ հնարավորություն չեն տվել այցելելու Լաչինի միջանցք եւ տեղում ծանոթանալու իրավիճակին։ ԵԽԽՎ-ն հիշատակում է նաեւ հումանիտար իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում հոկտեմբերյան բանաձևը, որով դատապարտել է ադրբեջանի սեպտեմբերյան հարձակումը, ինչը հանգեցրել է Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության տեղահանությանը հարուցելով էթնիկ զտումների կասկածներ։ Սա թերևս ադրբեջանական պատվիրակության նկատմամբ պատժամիջոց կիրառելու գլխավոր պատճառն է։ ԵԽԽՎ-ն դեռ աշնանային նստաշրջանի ժամանակ էր զգուշացրել, եթե ադրբեջանը չկատարի իրավիճակի փոփոխության ուղղությամբ իր կանոնադրական պարտավորությունները, կզրկվի վեհաժողովում իր լիազորություններից։ Վեհաժողովը շեշտում է նաև, որ Եվրոպայի խորհրդին միանալուց ավելի քան 2 տասնամյակ անց ադրբեջանը չի կատարել կազմակերպության անդամակցությունից բխող հիմնական պարտավորությունները, ընդգծելով այդ երկրում մասնավորապես ընտրությունների, կառավարման համակարգի, դատարանների անկախության, մարդու իրավունքների պաշտպանության առնչությամբ մտահոգությունները։ Կառույցի զայրույթն է հարուցել նաև այն փաստը, որ Ալիևի վարչակազմը վեհաժողովի պատվիրակությանը չի հրավիրել հետևելու գալիք նախագահական ընտրություններին, չնայած Բաքուն ունի հրավերը ուղարկելու պարտավորություն որպես մոնիտորինգի ենթակա երկիր։ Ադրբեջանական պատվիրակությանն այժմ հնարավորություն է տրվել լրացնել բաց թողումները, որից հետո կարող է վերադառնալ Ստրասբուրգ։ Բաքուն, սակայն, ոչ միայն մտադիր չէ իր պարտավորությունը գործողությունները կատարել, այլև իր հերթին է մեղադրանքների տարափ հնչեցրել վեհաժողովի հասցեին։ Երեկ մինչև ԵԽԽՎ-ն կընդուներ ադրբեջանական պատվիրակության ավտարելու որոշումը, վեհաժողովում ներկայացված ադրբեջանցի պատգամավորները հանդես եկան հայտարարությամբ, նշելով, որ դադարեցնում են համագործակցությունն այդ կառույցի հետ և մասնակցությունը կազմակերպության աշխատանքներին։ Որոշումը կայացվում է վեհաժողովում տիրող այլատյացության, ադրբեջանատյացության և իսլամատյացության անտանելի մտնոլորտի պատճառով, ասված է ադրբեջանցի պատգամավորների հայտարարությունում։
ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Շվեդիայի հայտը Թուրքիայի խորհրդարանում վավերացվելուց հետո ԱՄՆ-ի նախագահը դիմել է կոնգրեսին, հորդորելով հավանություն տալ Թուրքիային ամերիկյան F-16 կործանիչներ վաճառելու գործարքին։ Մինչ այժմ բազմիցս նշվել է, մեկտաբանվել է, որ Շվեդիայի հայտը բավարարելու համար Անկարայի պայմանների թվում է նաև F-16 կործանիչներ ստանալու պահանջը։ Այս հարցը տարիներով ձգվում էր, դեռ մինչև ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Շվեդիայի հայտը, քանի որ կոնգրեսում նշում էին, որ գործարքի արգելափակման շատ ավելի ուրիշ պատճառներ կան։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի խորհրդարանի կողմից Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հայտի վավերացումից 24 ժամ չանցած Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը դիմել է կոնգրեսականներին, կոչանելով նրանց շուտափույթ կերպով հավանություն տալ Անկարային F-16 կործանիչների վաճառքի գործարքին։ Սենատի և ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովների հանրապետական և դեմոկրատ առաջատար անդամներին ուղղված նամակում Բայդենը հորդորել է գործարքը հաստատել առանց հապաղման, գրում է Ռոյթերսը Սպիտակ տանը և կոնգրեսին մոտ կանգնած միանգամից 4 աղբյուրներ վկայակոչելով։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտում ևս նշում են, որ Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հարցի օրակարգից դուրս գալուց հետո Թուրքիային ռազմական օդանավերի վաճառքի գործարքն ավարտին հասցնելու համար որևէ էական խոչընդոտ չի մնում, չնայած դրան ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունում հարկ են համարում հիշեցնել այս հարցում վերջնական որոշման իրավունքը ոչ թե գործադիր, այլ օրենսդիր իշխանության տիրույթում է։
I will reiterate again that Congress has a key role to play.
Ես կրկին պետք է վերահաստատեմ, որ կոնգրեսն այս գործարքի հարցում որոշիչ դերակատարություն ունի։ Որոշ կոնգրեսականներ նախկինում իրոք հրապարակայնորեն հայտարարել էին, որ Թուրքիայի կողմից Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հայտի վավերացումը իրենց համար առանցքային կարևորություն ունի։ Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարում էր պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ տեղակալ Վեդանտ Պատելը։ Լրագրողներից մեկի հարցին էլ, թե արդյոք Թուրքիային նոր նախապայմաններ չեն ներկայացվի այժմ էլ արդեն կոնգրեսում F-16-ների վաճառքը հաստատելու համար, Պատելը նշում էր։ Նախագահ Բայդենն ու պետքարտուղար Բլինքենը համարում են, որ Թուրքիայի F-16-ների զինանոցի արդիականացումը ներդրում է, որը կնպաստի ՆԱՏՕ-ի ուժերի ներդաշնակեցմանը։ Դա իր հերթին խիստ կարևոր է թե ՆԱՏՕ-ի հզորության, թե մեր իսկ անվտանգության ապահովման տեսանկյունից, հայտարարում էր Պատելը, խուսափելով նաև հստակեցնել, թե կոնգրեսի կողմից գործարքը հավանության արժանացնելու դեպքում Անկարան ինչ ժամանակահատվածում կարողանա ստանալ ամերիկյան արտադրության 40 նոր գործանիչները։ Անկարային ներկայացվող նախապայմանների թեման ի դեպ պատահական չի ծագել կոնգրեսականներից ոմանք։ Բայդենի նամակը ստանալուց անմիջապես հետո սկսել են խոսել ոչ միայն շվեդական հիմնահարցի, այլև Թուրքիայի կողմից հարուցվող այլ խնդիրների մասին։ Էրդողանի պաշտոնավարման մեծ մասի ընթացքում Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի հավատարիմ դաշնակից չի հանդիսացել, Ռոյթերսի հետ զրույցում նշել է Մերիլենդից ընտրված դեմոկրատ սենատոր Քրիս Վան Հոլենը։ Նրա խոսքով Էրդողանին ուղված հարցադրումները Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցությամբ չեն ավարտվում։ Ես դեռ հարցեր ունեմ կապված Սիրիայում մեր քուրդ դաշնակիցների դեմ Էրդողանի հարձակումների, միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում նրա ագրեսիվ գործողությունների, ինչպես նաև այն դերակատարության հետ կապված, որ խաղաց Թուրքիան աջակցելով Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ռազմական հարձակման ընթացքում, նշում է կոնգրեսականը։
Վերադառնանք Հայաստան և անդրադառնանք առողջապահական մի խնդրի. Հայաստանում անտիբիոտիկները ազատ վաճառվում են, չնայած արգելող օրենքին, բայց օրինակ եվրոպական երկրներում առանց դեղատոմսի հնարավոր չէ անտիբիոտիկ գնել, դրանց ազատ վաճառքը, ազատ օգտագործումը լուրջ խնդիրներ են առաջացնում։ Մարդու օրգանիզմը սովորում է անտիբիոտիկներին, աստիճանաբար ավելի ուժեղ դեղամիջոցների պահանջ է զգում, և սա բերում է իմունային համակարգի թուլացման։ Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Թեև Հայաստանում մոտ 10 տարի արգելված է առանց բժշկի դեղատոմսի դեղատներից անտիբիոտիկ գնել, բայց դրանց ազատ վաճառքը շարունակվում է առանց լուրջ հետևանքների։ Սեփական փորձով համոզվեցինք, Երևանյան մի քանի դեղատներից հակաբիոտիկներ գնեցինք, որևէ մեկում աշխատակիցը դեղատոմս չպահանջեց։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հակաբիոտիկների դեմ պայքարն ընդլայնել է, չարաշահվող դեղերի խմբում ներառելով նաև հակասնկային, հակավիրուսային ու հակաբակտերիալ դեղեր։ Այս խմբի դեղերի չարաշահումը հանգեցնում է մարդկանց կոլեկտիվ իմունիտետի անկմանը։ Եթե պետությունները բավարար քայլեր չձեռնարկեն, աշխարհում որոշ հիվանդություններ ու վարակներ անբուժելի կդառնան, մարդկանց մահվան թվերը ահռելի կլինի։ Տնտեսական բեռն էլ $10 տրիլիոն կկազմի։ Համաճարակաբան Մհեր Դավիդյանցի պրակտիկայում շատ են դեպքերը, երբ պացիենտներն արդեն հակաբիոտիկներ օգտագործած են իրեն դիմում։ Այս դեպքում ասում է, բժիշկն արդեն բուժելու բարդություններ է ունենում։
Առաջացնում է բնականաբար և առողջական խնդիր, և հանրային առողջության խնդիր։
Ազատության ցերեկային երկրորդ հաղորդումը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։ Օրվա իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am.